Vizitka.
Příjemné sváteční dopoledne teď všem vltavským přeje od mikrofonu Michal Bureš. Ano, ani na Štědrý den nebude v našem vysílání chybět profilový rozhovor této stanice a dnes s hostem mimořádným, troufám si říct výjimečným, hercem Janem Vlasákem. Vítejte u nás, dobrý den.
Dobrý den.
Vy jste rodák z Čáslaví, ročník 1943, vyrůstal jste v blízké vesnici Dolní Bučice, o níž, jak jsem se dočetl, je první písemná zmínka z roku 1279. Za pozornost tam stojí kostel všech svatých. No a už co by pětiletý jste prý utíkal z domova na zkoušky ochotnického divadelního spolku v Dolních Bučicích, což bylo ve velkém rozporu s tím, co si přál váš tatínek inženýr, to znamená, abyste nebyl komediantem. Co člověka na divadle upoutá a čím ono ho připoutá, aby tam tak musel?
Pro mě to byl zázrak, tak jedním slovem, protože když jsem tam vstoupil do toho, to si pamatuju do dneška, ten obraz, když jsem vstoupil do toho hospodského sálu, který normálně sloužil jako sál pro tancovačku, tak tam bylo postavené najednou jeviště a na tom jevišti se prostě pohybovali okostýmovaní lidi, který jsem znal normálně z té vesnice a vytvářeli tam nějaký nový svět a já byl úplně fascinovaný tímhle zázrakem té proměny světla, ty lidi jak promlouvali, teď říkali nějaký divný slova, nějaký divný věty a chovali se tak nějak divně a já jsem na to zíral a říkal jsem si, no co tohle, co se děje tady, to je zázrak a strašně mě to zasáhlo.
Trvá to do dneška?
Tak svým způsobem jo. Když vidím pěkný výkon, tak vlastně vždycky jsem zasažený. Já mám strašně rád třeba klavírní hudbu, klavírní koncerty. Takže když slyším špičkový klavíristy, no tak to já úplně zapomenu na svět.
A máte čas chodit na živé koncerty nebo pořád
tak
hrajete?
Občas se mi to podaří, třeba jednou za rok, dvakrát za rok se mi to podaří, ale jinak poslouchám podcasty a koncerty nebo speciální takový produkce.
Pokusil jste se o přijímací pohovory na Damu, to bylo dvakrát, v mezidobí jste byl kulisákem v Kolínském divadle, když to ani na podruhé nevyšlo, tak jste se rozhodli jet do Brna na Janáčkovou akademii, tam vás přijali. Ta studia v těch 60. letech, jak jsem se dočetl někde, nebyla pro vás nějak moc přínosná, nebo tak jste to aspoň nazval trošku promrhanou dobou, kromě Alojze Hajdy, režiséra, a vašeho absolventského představení z roku 1966, Skleněný zvěřinec, Tennessee Williamse. V čem Alojz Hajda byl tím, že to Brno rozsvítil?
On byl přirozený, on si na nic nehrál, on vykládal věci srozumitelně, a přitom velice bych řekl sofistikovaně, on nebyl takový jako jednoduchý režisér, on to měl vždycky dobře rozmyšlený, postavený, ale byl k nám přísnej, byl k nám vlídnej, schovývavej, ale nic nám neodpustil. Vím, že jednou jsme ho naštvali něčím, buď jsme přišli pozdě nebo co, s Věrkou Vlčkovou, a on nepřišel do té hodiny a když jsme ho volali a zajeli jsme za ním, tak nám vynadal a říkal, tohle se nedělá, děcka. Tohle nesmíte, u divadla musí být přesnost, dochvilnost. Takže.
Pamatujete si to doteď?
Dodnes si to pamatuju. Jo.
Když jste potom byl Otelo nebo jste byl Hamlet, tak je tam nějaká příprava mentální před tím výkonem samotným, to znamená, už znám text, vím, kde se budu pohybovat, kam půjdu, s kým budu mluvit zhruba. Ale je tam něco, že si člověk musí uvědomit, a teď nevím co, hlavní myšlenku, nebo nějaký pocit, nebo co to je?
To je všechno pravda, Michale, ale já si myslím, že vlastně dokud člověk nepropojí svůj vnitřek, svoji zkušenost, svoje sny a touhy, ten svůj vnitřní aparát, který teda si buduje během toho života, s tím tématem té hry, té role, tak to nemůže pořádně zahrát. A když se to podaří propojit, tak si myslím, že to začne žít nějakým zvláštním životem a může vzniknout něco z tohohle z toho konfliktu nebo souznění, může vzniknout něco zajímavého pro toho posluchače nebo diváka.
Jakou roli v tom hrají osobní prožitky?
Já jsem v tomhle strašně měl rád Stanislavského, který říkal, takovou větu, že slzy herce kanou z mozku. Jo. A to je tak, takže ta technika toho, jak docílit toho pravdivého výrazu, že tečou slzy, no, je jedna věc. A druhá věc je, že to musí mít podložený člověk tou znalostí té věci a znalostí sebe sama.
A úročí člověk ty prožitky z minula? To znamená, když hraje Hamleta po druhé, po třetí, že si říká, už vím, na čem mám stavět, anebo řekne raději, děkuji, roli přenechávám někomu jinému?
Hrát po druhý tu samou roli je velmi zrádný, to bych nechtěl, protože vlastně člověk, když to dělá, když to objevuje, tak do toho vloží absolutně všecko, ten zázrak toho objevování. Já si to představuji, jako když polárníci jdou po neprobádaných končinách, tak to pro ně je zázrak. Ten objev je pro ně zázrak a totéž pro herce je to zázrak, ten objev toho, že to funguje, že se to spojí, to téma té hry s vlastním tématem. A když to má dělat po druhý, tak nevím, kam hrabat, protože všecko už vlastně bylo jakoby objevený. Nevím.
Takže ta cesta prošlapaná.
Prošlapaná. A tak dá se to dělat samozřejmě. Člověk je postavený před různý úkoly, ale myslím, že to poprvé je nejlepší.
Což znamená ale, že s přibývajícími léty má člověk stále omezenější repertoár.
To bych neřekl, protože stárne. Já nemůžu hrát už ani Otela, ani Hamleta. A už musím hrát ty líry a později vyvinutý hochy, takže v tom je taky jistá naděje.
Vizitka Český rozhlas Vltava, Jan Vlasák, náš host, a teď je jeden starodávný song v podání Spiritual Quintetu. Úterní, ale především sváteční, štědrodenní dopoledne na stanici Vltava. Je s vámi vizitka, je s vámi herec Jan Vlasák. Pane Vlasáku, vy jste v roce 1969, když jste předtím po škole byl chvíli v Uherském Hradišti, tam jste se představil divákům například v komedii Plné omylů, anebo taky v Siránovi z Beržeraku, tak jste odešel do Ostravy. Jak k tomu došlo, za jakých okolností? A proč zrovna do Ostravy v roce 1969?
Do toho Hradiště jsem šel na radu právě Lolka Hajdy, který říkal, je tam Roman Mecnarovský, to je výborný herec, od toho se ještě něco naučíš. No tak proto jsem tam šel. No, tam jsem pobyl 3 roky a pak přišly ty události neblahý 68. 9. rok a tam jsem zůstat nechtěl v Hradišti, protože v té době za mě to byla opravdu nebetyčná šmíra. To bylo poslední divadlo v Evropě vůbec, to byla hrůza. Takže tam jsem nechtěl zůstat. Teď je to teda super divadlo, to se proměnilo, ale za mých dávných časů. A tak jsem dostal nabídku do té Ostravy, do divadla mládeže. To vedl Saša Lichý, otec Norberta, výborný divadelník, vynikající, a měl tam takový to divadlo pro mládež, a tak tam jsme s Milošem Čížkem dostali nabídku na angažmá. No tak jsme tam šli, tam jsme strávili asi 3 roky.
Což jsou dnešní Bezruči.
A pak jsme dostali nabídku od takového vrchního hlavního režiséra Ostravy, a to byl Radim Koval, do Státního divadla. No a tak jsme přešli potom do Státního divadla, teda já, Miloš, ne.
Což
no,
je Národní divadlo
Moravskoslezské. Což je teď Národní divadlo Moravskoslezské. No a tam jsem strávil asi 10-12 let.
Potkal jste tam člověka, no, který se narodil v roce 1936 v rodině obuvníka. Jeho maminka byla sekretářka v té firmě. On měl velmi těžký začátek, protože tatínek po Mnichovu spáchal sebevraždu, měl obavu z toho, co by s ním bylo, protože byl židovského původu, a když skončil základní školu, ten pan režisér, o kterém je teď řeč, tak si chtěl dát přihlášku na střední a oni mu říkali, ať to raději ani neskouší, tak šel na učiliště keramické v Bechyni, tam to absolvoval a pak si říkal teda, že půjde asi na UMPRUM. Nicméně si taky podal přihlášku na DAMU a oni ho tam vzali. Už během svých studií působil jako asistent u Alfreda Radoka. No a potom odchází právě do Ostravy a ten člověk, ta osobnost a náš společný kamarád se jmenuje Jan Kačer.
Ano. A tenhle ten Honza Kačer, to pro mě bylo vlastně velký osudový setkání. Protože to byl člověk, kterýho já jsem znal z Činojorního klubu. Tam jsem ho viděl hrát Zločin a trest a byl jsem naprosto ohromený, co vůbec je možný na jevišti udělat. To bylo představení, který stvořil Ewald Schorm a hráli v tom hvězdy českého divadla. mimo jiné Macháček, Sommer, Kačer, Divíšková, no to bych zapomněl teďko, už jsem starý, tak zapomínám, na mnohé jsem zapomněl, ale to bylo představení tak super špičkový, že já jsem týden chodil po Praze a vůbec jsem nebyl schopný na nic jiného myslet, to bylo úžasný. Jo.
A v čem bylo tak úžasný, tak špičkový?
Já nevím.
Je to oni epika, je to román, tak jak se dá román udělat na jevišti dobře?
To už si vůbec nedovedu srovnat v hlavě, jak to bylo možné, jenom vím, že ten zážitek jsem měl intenzivní. A to ve mně zůstalo, takže já jsem k tomuhle člověku pocítil takový úžasný obdiv. Pak šly teda léta a já jsem se odstal ve Státním divadle v Ostravě a Honza tam byl potom odvelen z Prahy pro nějaký svoje, já nevím, škraloupy nebo co. Prostě ho vypakovali z Prahy a dostal nabídku do Ostravy. Pro nás to byl zázrak, pro nás, který jsme tam byli. Protože přišla osobnost, kterou my jsme k ní vzhlíželi jak k Pánu Bohu. On byl před náma o míle vepředu v informacích o té hře, o tom tvaru, jak by to mělo vypadat, o tom tématu a o všem možným. Jo? A on nás nenutil stavět ty věci na tom jevišti podle jeho představ. On nám nechával volnost, on nás vlastně vyhnal na jeviště a říkal, tak tam něco dělají. Na tohle téma, jo, tak jako to jsme si povídali, vyprávěli. On fantazíroval, on byl úžasný pavitel a on tím se snažil nás vyprovokovat fantazii a vyprovokovat autentický existování. To znamená nedělat, nevyrábět žádnou věc, ani pocit, ani charakter, ani situaci, nic. Nevyrábět ji, ale existovat v ní. Byl to naprosto dokonalej, v podstatě převedený Stanislavský do moderní podoby, že existuješ v těch daných okolnostech, jako ty. A čím máš víc nahrabáno v životě, čím víc zkušeností máš, tím víc jich můžeš do té dané situace, kterou máš udělat a stvárňovat, tak ji tam můžeš vložit, nebo to tam můžeš namíchat.
A kolik jste měl v těch 30 nahrabáno?
No právě, že nic skoro. Tak já z toho byl vyděšený úplně jak zajíc, ale vlastně během těch let jsem najednou prozřel, protože tam se stala taky jedna taková věc úžasná, že Honza mi dal zahrát Cyrana z Bergeraku. Já jsem nevěřil svým očím, když jsem přišel před Ferman a viděl jsem to tam napsaný, tak jsem si říkal, jemine, no to je absolutní zázrak, to nevím, co budu dělat. No ale nicméně se zkoušelo. Honza byl trpělivý jak anděl s našima neschopnostma, nemohoucnostma, nešikovnostma, no prostě to byl opravdu zázrak.
Ale byl ve vás talent, takže zřejmě toho drželo u toho.
Toho drželo se, on to tam cítil, že tam něco je, ta potence, že tam je, akorát, že se neumí provalit do té věci napřímo, jo. Takže se snažil to obcházet a všelijak nás modelovat a jako nabízet možnosti a provokovat a tak. No a potom vím, že potom ke konci mě se stala taková věc, že jsem byl tak strémovaný, že jsem ztratil dokonce hlas na generálkách a vůbec jsem nebyl schopný ty generálky odmluvit. Ze mě šla horká pára. Jo, a on říkal, to nic, Honzíku, klid, neboj se, to přijde, to zahraješ, to neboj, to bude dobrý. No, tak tam choď, dělej ty věci, jak jsme si domluvili, já to budu číst. A ono to jako sepne. Skutečně se tak stalo. Já jsem premiéru odehrál a mělo to obrovský sukces, takže jsme toho zahráli tenkrát asi 100 repríz a pro mě to byl naprostý zázrak. A já jsem od něj dostal něco, co mám schovaný do dneška a to byl takový krátký dopis, ve kterém mi napsal: Honzíku, seš výborný a seš talentovaný, geniální a prostě seš jediný Cyrano v republice teďko. Tak si to pamatuj. A jenom takový krátkej tenhle ten. Nalil mi sebevědomí úžasný a já si myslím, že vlastně to k tomu patří jako jedna ze základních věcí. Sebevědomí. Odvaha vstoupit sám za sebe, takovej, jaký jsem, bez přetvářky, vystoupit se vším svým mínusem, plusem, vstoupit před ty lidi. To, co jsem, bejt tam.
Neplnit cizí očekávání.
Bejt sám sebou. A to si myslím, že byl základ toho činohraního klubu. Že to oni dělali, že oni byli autenticky sami sebou. Jo. Že tu ulici si nosili na jeviště. Ne, že by tam prostě přišli do divadla a teď se tam jako převtělili tohle prdlajs. Tu ulici, to svoje naštvání, radosti, všecko, co je potkalo v životě, oni si to přinesli na to jeviště a z toho to hráli potom ten večer.
A to je ten důsledek, že správné umění nehladí po srsti, ale říká, sděluje?
Musí mít odvahu říkat pravdu.
V nejnovějším snímku o Charles Aznavourovi To je krásně ukázáno. Já jsem vůbec netušil, že on do 50 let byl vlastně outsider. Byl to Niemann, byl to osobní řidič Edith Piaf a až potom se postavil před to publikum a řekl tam, zaspíval tam, podívejte, co jste ze mě udělali. Od této chvíle, taky se to jmenuje désormais, to znamená odteď. Mm-hmm. Odteď už budu říkat jen, co si myslím. Odteď mm-hmm. už budu mluvit tak, jak chci.
Ano. Například já, když jsem byl ještě v Hradišti, tak já jsem byl tak stremovaný a sevřený, že jsem měl seškrcený hlas. Mě nebylo slyšet do poslední řady vůbec v divadle. Utáhnu cokoliv teď ten prostor. Takže to jenom, že to člověk jako zkusí a ono to jde a prostě ta odvaha k tomu to udělat.
John Coltrane, to je ten další interpret, který se ozve za malou chvíli na stanici Vltava, jako ten, kterého si Jan Vlasák vybral. My One and Only Love, John Coltrane na Vltavě na štědrý den dopoledne ve vizitce s hercem Janem Vlasákem. Proč máte rád jazz a tenhle druh hudby?
Možná tím, že jsem se s tím setkal v raném jako mládí, že to pro nás byla taková zakázaná oblast v tom bolševikovi, takže to mě na to možná přitahovalo. Pak to má takovou jako kvalitu klasičnosti, tenhle ten jazz, kterou já mám v muzice rád. Já mám rád klasické autory, teda samozřejmě velký autory. A ten jazz má taky svoje klasiky, jo, a taky má svoje velký reprezentanty. A možná to je tohleto. No.
A když teď popojdeme v tom vašem kurikulu, víte, tak tady vidím Praha, Brno, pak zase Praha. Během několika let, jsme už v 80. letech, tak Jan Vlasák nevěděl, kde se má usadit, nebo...
No, ono to bylo složitější, protože to byla doba bolševika a v té době jako dostat se do Prahy byl sen vlastně všech venkovských herců, jo? Takže já jsem do Prahy chtěl. No a Honza se chtěl taky vrátit samozřejmě do Prahy Kačer, takže jsme dostali takovou možnost jít do divadla E.F. Buriana do angažmá. A tak já jsem využil ty příležitosti a šel jsem s Honzou. Tady jsme dělali Rváče, to bylo jako parádní představení Honzovo, ale vlastně i moje jako pěkná role. Jenomže po roce prostě se něco stalo, Honzu vyhodili a já jsem říkal, no já tady sám v tomhletom nebudu, to nebylo nic moc divadlo. Já jsem říkal, no tak já musím utíct, ale kam? Tak mě napadl Lolek Hajda do Brna a šel jsem za Lolkem do Brna.
Tam byla Mariša, Francek Mariši.
No, taky.
Co jiného v Brně?
Tam jsme dělali ještě Amáda, Salieriho jsem dělal.
A taky další. Profesora Higginse.
Taky profesora Higginse. Jedna z velice zapomenutelných mojich rolí. K tomu mám takovou příhodičku, protože to mě chtěl koupit do Národního divadla Macháček a přijeli s Vaškem Postráneckým se podívat na Higginse. Já jsem se za to tak styděl, protože to bylo tak příšerně pitomý představení, blbý, že prostě jsem se styděl, že jsem se na ně ani nepočkal, já jsem utek za tím vchodem před ním a pryč a prchal jsem z divadla, takže jsem se s ním ani nesetkal.
Takže to sebevědomí člověk vlastně musí pěstovat, to ne, že se otevře jednou a už je to na pořád, ale vlastně musí v tom přesně, sobě hledat každým dnem.
Přesně.
Jak slyšíme, tak to sebevědomí člověk v sobě nejenom, že jednou najde, ale musí ho neustále budovat vlastně každým dnem.
Ano, přesně. Jak život jde, tak to se neustále rodí znova a znova.
Na přelomu let 1988 a 1989 jste přijal nabídku Františka Derflera, abyste účinkoval v jeho tehdy vzniklém bytovém divadle U stolu, to existuje dodnes, ve scénickém čtení z esejů významného českého myslitele Josefa Šafaříka. Jmenovalo se to Průkaz totožnosti.
No tak Franta byl kamarád, my jsme spolu studovali na škole, on byl borok, víš, takže my jsme byli vlastně kamarádi, přátelé. Takže bylo logicky, že mě oslovil na tuto činnost, protože to se nedá říct, že se něco tvořilo, nebo to byla vlastně taková jakoby akce vzdoru proti režimu, protože ten Šafařík nebyl zrovna povolený autor a pojednávali ty jeho práce právě o problematických situacích, problematickém stavu společnosti a tak dále. Takže tam šlo spíš o to pořádně s přehledem sdělit ty myšlenky, které on tam sepsal. Jo.
A jaký to mělo ohlas?
Úžasný. Toho se účastnil ještě podstatným způsobem i Jirka Bulis, písničkář a skladatel. který do toho patřil a který to velmi oživoval a dotvářel ten spolek.
Bylo to pak logické vyústění v ten 17. listopad 89 a v tu sametovou revoluci? Nebo jste to netušili vůbec?
No, to se takhle ani neuvažovalo. To se spíš pořád jenom provokovalo. Tam se ve vzduchu něco tušilo, určitě. To jsme všichni tušili, že něco se musí stát. Ale nebyli jsme nikdy tak informovaní jako spousta jiných lidí. Ale jako očekávali jsme, že už by se něco mohlo stát.
A když to pak přišlo, tak jak jste to vnímal?
Jako zázrak. Já jsem byl 17. listopadu na Národní třídě, jsme tam byli se ženou v té tlačenici a žena říkala, prosím mě, pojď domů, tady nás umačka. Já říkám, hele, mně už je to všechno jedno, já už prostě nechci v tomhle tam žít, ať se něco stane a tohle. Tak jsme to tam absolvovali poměrně celou tu akci a já jsem tam měl takovou situaci, to ti musím popsat. Já jsem tam měl takovou situaci, že my jsme tam byli zavřený těma kordonama z jedné strany a z druhé strany a teď nás presovali a jako začali nás spát do té uličky Mikulanský. Jo? A já jsem říkal, sakra, tady dostaneme nařezáno, pojď, musíme se nějak dostat ven. Tak jsme říkali těm policajtům, kteří s náma vůbec nemluvili. A najednou tam byl takový kluk, asi dvoumetrový v červeném baretu a on mě možná poznal nebo co a říkal tomu policajtovi, hele, puzio. Tak ten policajt uvolnil kordon a já jsem říkal, já mám ještě ženu sebou, tu musím taky vzít. To on se chvíli zamyslel, ten červený bareťák, a říkal, je pustil oba. Tak nás pustil, takže jsme unikli tomuhle tomu a šli jsme rovnou cestou do realistického, kde byla potom taková ta zvláštní schůze. Takže jsme tomu unikli, tomu mlácení. No.
Do jaké míry herec, co by občan, ovlivňuje společnost a může ji ovlivnit nějak?
Já nevím. Já si myslím, že občani jsme všichni a jako takoví jsme součástí toho celku a máme povinnost se chovat slušně a vyžadovat slušné chování. Protože za toho bolševika bylo to herectví trošku jako v národním obrození boj za jistá práva, za uskutečnění jistých ideí. V národním obrození jazyka, národa a tak dále, tady za ideu antikomunismu. Tohle to vlastně revolucí zmizelo a stalo se z toho taková jako, nechci říct přímo zábava, ale není tam ta potřeba toho politického aktivismu přímýho, jak byla potřeba v těch 80. letech. Jo. Takže já na tohle to nemám nějaký speciální názor.
A není to jenom generační věc, že ta mladá generace je naopak plná aktivismu?
No ale už jinýho druhu. To už má jinýho nepřítele, má jiný problémy, má jiný starosti a tak. My jsme to měli jednodušší v tomto smyslu, jo. Protože tam byl komunismus, příslušníci k partaji a lidi, kteří s ním nesouhlasili. A bylo to, myslím, že tak jako rozdělený touhletou hranicí, to bylo rozpůlený, nebo tak bych to řekl. Když to teď je tady spousta nových prvků genderových, já nevím, jakých ještě dalších, kterýma ty děcka žijou a tam já už se nevyznám v tom vůbec.
A je to ale to podhoubí té občanské společnosti, tohleto? Že ovšem mluvíme, diskutujeme o tom, no i když to se nám to jeví třeba banální?
Jo, to já si myslím, že to je naprostý zázrak, že to lze dělat. To se musí dělat. To si myslím, že byť se takzvaně jako dostaneš do křížku, že se pomlátíte takzvaně jo, kvůli názorům, to je potřeba, protože podívej se, jak to vypadá na východ, že se zvedne hlava a oni ti ji useknou. To nejde. To si myslím, že tohle to je dobře.
Kdy jste poprvé seděl před rozhlasovým mikrofonem a jaké to bylo?
To bych nedovedl říct, ale vím, že začal jsem s rádiem v Ostravě. To bylo jako velký překvapení pro mě, jak vůbec s tím zacházet, s tím mikrofonem, jak se tam vůbec jako prezentovat, jak tam pracovat, co dělat s hlasem. Jako vůbec všecko, co se týkalo toho mikrofonu, bylo překvapení.
A jak tedy pracovat a zacházet s hlasem?
No, to je zajímavá otázka, člověče. Já si myslím, že to vlastně ten mikrofon, myslím si, že jako by ho člověk neměl vůbec vnímat, že by měl vnímat někoho, komu to říká asi, místo toho mikrofonu. Tak si představuju, že to někomu říkám, že to někomu jako vykládám, ať čtu třeba poezii, nebo načítám knihy, nebo divadelní hry dělali jsme, tak vlastně jako, že to říkám někomu, že tam ten mikrofon jakoby není, nevnímat ho.
Jsou Vánoce a proto pro vás máme dva dárky. Tím prvním je taková erbovní báseň, která vznikla v 19. století a přesto se dodnes recituje a váže se k těmto svátkům, tak si ji pojďme právě teď poslechnout.
Tak já to zkusím, ale to říkalo tolik lidí, slavných, že prostě nevím, jestli se tam vejdu do toho. Ale tak to zkusím. Jaroslav Vrchlický, Vánoce. Hlas zvonů táhne nad závějí, kde v dálce tiše zaniká. Dnes všecky struny v srdci znějí, neb mladost se jich dotýká. Jak strom jen pohne haluzemi, hned střásá ledné křišťály, rampouchy ze střech visí k zemi, jak varhan velké píšťaly. Zem jak by liliemi zkvětla, kam sníh pad, tam se zachytil. Bůh úsměv v tvářích, v oknech světla a v nebi hvězdy rozsvítil. A staré písně v duši znějí a s nimi jdou sny jesliček kol hlavy mé, jak ve závěji hlas ztratících se rolniček. Můj duch zastone v blaha moři, vzdech srdcem táhne hluboce a zvony znějí, světla hoří. O Vánoce, o Vánoce.
Vzkaz Gabrielův a Sting, Český rozhlas Vltava, vizitka na Štědrý den dopoledne. Jsme tu stále s vámi, herec Jan Vlasák, který povídal o tom, jak rok 1989 proměnil naši společnost, ale taky život jeho. Otevřely se tedy nové možnosti? Znamenalo to, že ten herec z té oblasti se dostal konečně do Prahy?
No, přesně tohle to se stalo, ano. Pro mě to byla velká změna. Tak jsem se snažil nějak využít. Přišly nové možnosti. Jednak jsem se taky dostal do Národního divadla, což byl takový dětský sen můj. To byl naivní dětský sen. Ale brzy jsem pochopil, že to prostě není pro mě. Takže jsem jaksi se snažil nějak se zorientovat, co mám dělat. A pořád mi nic nenapadalo. A trvalo to 10 let, tohle to bylo rozmýšlení. Až jsem pochopil, že mám odejít, tak jsem odešel. A dobře jsem udělal. Protože odtamtud jsem se dostal potom do městských divadel k Petrovi Svojtkovi, což je výborný režisér. Tam jsem teda měl několik vynikajících příležitostí.
Já si vybavuju roli dirigenta Wilhelma Furtwänglera ve hře Ronalda Harwooda Na miskách vah. Ano. Což byl Hitlerův oblíbenec, bylo to na základě autentické postavy, člověk, který miloval hudbu a zároveň byla tam ta disbalance s tím jeho etickým vnitřním světem. Vasil Friedrich jako velký váš parťák. Ta hra o tom vyrovnání se s minulostí, dá se to aplikovat vlastně i na tu dobu komunismu, na tu dobu toho, kdy člověk slouží nějaké ideologii?
No proto to kluci nasazovali, protože to naprosto přesně odráží úplně i naši současnou situaci, nebo odráželo.
A je tam nějaká výslednice? Jakou si našel Furtwängler výslednici?
Prosím tě, to je hrozně komplikovaná věc. A já, protože jsem to hrál, tak já jsem se snažil ho obhájit. Jo? Protože on byl takovej mistr. On byl muzikantský naprosto špičkový dirigent, který vychoval spoustu následovníků, kteří se k němu pak vlastně, jestli se to dá takhle zjednodušeně říct, zachovali ne moc dobře, nebo osud se nezachoval k tomu Furtwänglerovi dobře. Protože všichni kolem něj vytvořili potom takovou skupinu, která začala točit desky a v Americe ty velké produkce se jich chopily a udělali z nich velké hvězdy. A přitom na tohohle toho chlapa zapomněli, takže on zemřel zneuznaný, jakoby teda dost brzo po válce. Ale myslím si, že si to nezasloužil, protože on byl asi velký dirigent.
Platí úměra, že s přibývajícími zkušenostmi a věkem tím pádem je cesta k té roli přímočařejší a rychlejší?
Asi jo. A jednou mi v polovičce té mý kariéry řekla jedna známá, prosím tě, jak chceš hrát divadlo, když nemáš žádný zážitky? To přece nemůžeš, musíš mít něco prožitýho. A mě to úplně ohromilo, jaká to je pravda a jak jsem jí nevěděl tuhle pravdu. Tak jsem byl naivní. No ale je to pravda, to člověk bez těch zážitků, bez toho, jak ty říkáš, nahrabáno jako tím životem, to nemůže dělat, a ono se to potom teda úročí.
Bavíme se o zážitcích teď těch divadelních? Anebo...
Ne, myslím životních. Myslím si, že člověk má prožít jako hodně pestrý život, bych řekl, všímat si teda všeho, co ho v životě potká, protože tomu umožní dostávat se potom k nějakým záhybům v těch postavách.
Má Jan Vlasák pestrý život?
To jsem se teda pobavil. No já nevím, jestli mám pestrý život, já už jsem takový jako... trošku už vyšeptal, jestli připadám takový. No ne, jo, v podstatě jo. Já mám teďko takový, bych řekl, vyrovnaný život. Někdy klidnej, někdy bouřlivý. Je to, jak to má být.
Co vás těší?
Těší mě moje žena, která je velice miloučka a pořád se o mě stará, až někdy moc. A pak mě těší vnuci, pak mě těší pes, že si můžu zahrát divadlo. Pak mě těší, že můžu načítat knihy. To je teda další taková věc, která mě potkala po revoluci, že jsem se dostal k tomu, že mě nabídli číst na ten hlas, že se jim líbil, tak mě nabídli číst nějaký, ale ne nějaký, úžasný knihy. Úžasný.
Tam jsme se potkali taky my dva a pro mě je to velká čest. Stvárnili jsme Muže jménem Ove, stvárnili jsme Nekonečný příběh, nejnověji taky Cejch Zdeňka Šmída, česko-německé vztahy. Vy sám jste teď udělal Chrám Matky Boží v Paříži, byli jsme svědky překrásného koncertu při otevření této znovu obnovené památky po tragickém požáru. Jaké to je číst Viktora Iga z vícího skoro 1500 stran?
No je to záhul, tak zvonili době řečeno, no protože to člověk ani nemá představu, co to všechno bude obnášet. Hodně je tam prvků, který ten Igo se snaží popisovat. On je to historik vzdělaný, takže jako to jsou sondy do pařížského podzemí, pařížské policie, pařížského společenského života, francouzská revoluce, úžasně popsaná francouzská revoluce, popsaný Napoleon. No a to říkám jenom část toho, co tam všechno je. Úžasný, to je opravdu úžasný. Kromě toho nosného příběhu Valžána.
Obohacuje to člověka stále, když tohle čte?
Jo, určitě. Určitě jo, protože on je to napsaný mistrovsky. A je to i výborně přeložený. Takže člověk...
Paní Zdenkou Pavlouskovou?
No, úžasně přeložený. Opravdu jsem si to přitom užil při tom čtení. To je skvostně napsaná kniha.
Platí to též u těch audioknih jako u rozhlasu, že to vlastně člověk vypráví tomu posluchači?
No ano, ano, samozřejmě.
A je to těžké vyprávět, jenom vyprávět?
Ty věci jsou složený z mnoha prvků a některé prvky je potřeba hrát, některé prvky je potřeba jenom říct, některé prvky je potřeba vysvětlit. No prostě, co tam v tom textu je, tak se to tak má udělat.
Vánoce a Jan Vlasák. Má je rád, nemá je rád, proč?
Vánoce, člověče. Já nevím, jestli je mám rád. Je to složitý, je to komplikovaný. Nějakým koncem je mám rád, protože moje žena je křesťanka, velice intenzivně praktikující evangelička, takže to vždycky jako chystá Vánoce, pro děti vždycky chystala krásně, jako to bylo nádherný. No a čím jsme starší, tak tím vlastně tohleto opouštíme už. Ale těšíme se na setkání. Těšíme se na setkání, že se uvidíme pohromadě, že si společně popovídáme. Tak.
Teď píseň, která musí zaznít. Jiří Suchý v tuto chvíli, krátce před 11. hodinou, ve vltavské vizitce s Janem Vlasákem, hercem, který přišel v tento sváteční den k nám do studia. Honzo, probrali jsme mnohé, přesto udělejme nějaké rezumé závěrečné, to znamená Jan Vlasák 2024. Víme, že můžeme zajít do Řeznické, do Divadla na Jezerce, do Ungeltu, taky na Fidlovačku, kde se hraje Hoří má panenko, to znamená čáslavský rodák Forman s čáslavským rodákem Vlasákem. Tam, myslím, hrajete toho čestného předsedu toho sboru těch hasičů, jak potom otevře ten metál a on tam není. Mimochodem je to pěkné retro, když člověk hraje v něčem, co vlastně už vzniklo, je to úspěšné a teď se to vlastně rodí jako nově, tak jak k tomu přistupovat?
Já s naprostou nostalgií a s úctou k Formanovi. To prostě, to jsem nemohl odmítnout.
A jaký bude rok 2025 Jana Vlasáka, 81letého a potom už 82letého?
No, já myslím, že to bude pracovní zase, člověče. Už tam mám nějakou nabídku na zkoušení zase s Matějem Balcarem, který napsal nějakou novou hříčku o tom mostě, který se má zbourat, ten viadukt, ano, a tam se sejde parta sebevrahu a teď kolem toho pár situací, tak tam bych měl hrát nějakého Alzheimerika, dětka starého takového, takže krásně barevně napsaná role. Takže tohleto, pak mám sem dostat teď nějakou nabídku na nějakou úplně super novou knihu, která se týká období českých dějin 45-48. Těch problematických uzlových jako situací. Tak tohle to mě čeká. Jako.
A cesty? Nebo chalupa jenom? Nebo jenom nahlédněme do toho volného času? Vlastně.
Cesty, cestovat bych chtěla žena, já už jsem tak línej a mě se nikam nechce, že já jsem si poprvé teď udělal to, že si dám měsíc pauzy a odmítl jsem všecko na ten čas toho měsíce, jakýkoliv závazky a jakýkoliv další nové věci a chci být jenom na té chalupě.
A když máte čas pro sebe, tak ten trávíte kde a jak?
Se psem, se ženou, procházkama, občas si něco zamrknu na piano, čtu si.
Jakou roli ve vašem životě hraje příroda, takový ten běh světa, ten koloběh toho, že je jaro, léto, podzim a teď máme zimu a už zase se to bude vracet ty dny a...
Já bych řekl, že podstatnou. Já bydlím přímo u Petřína, udělám pár kroků a jsem na Petříně a sledovat proměnu části té krajiny, toho Petřína, jako v tom ročním běhu, to je fantastický zážitek. Jako od toho jara, kdy se to probouzí, přesto, když to vznikne to do toho léta plného, sytýho, krásného, přesto, když to začne uvadat, pak do toho barevného podzimu a teď do té šedivosti toho spadaného listí a jenom těch šedohnědejch stromů, to je zázrak naprostý.
A má zima půvab?
Všecko má půvab. Všechno má půvab, protože v tom žijeme. Je to kus života.
V čem tkví půvab zimy?
V tom spánku. V tom spánku, v tom utlumení, v tom, že to všechno jaksi usne a mám pocit, tak si to představuju, že to nabírá novou sílu, novou energii, střádá jí to, aby to potom najednou vybouchlo, když proto vzniknou podmínky.
To, že to rozpukne, tak v tom je ta jistota?
No, to mě taková naděje. To je to, na co se člověk může těšit, že když to dobře půjde, tak to bude.
S tímto příslibem uzavíráme tuto štědrodenní vizitku. Jejímž hostem byl herec Jan Vlasák. Honzo, pevné zdraví, hodně pohody, radosti a štěstí a úspěchu stále. Díky moc.
Já děkuji, Michale, za pozvání. Všem posluchačům přeju hezký Vánoce, ať jste zdraví.
Já se připojuji, Michal Bureš od mikrofonu, mistři zvuku Ladislav Čurda a David Dibelka k tomu mávají mocně. Teď ten druhý dárek od nás pro vás a tím je úvod z Lukášova evangelia, kapitola 2, a to ve verzi z Bible Kralické.
Stalo se v těch dnech, kdy vyšlo nařízení od císaře Augusta, aby byl popsán všecken svět. Išli všichni, aby zapsáni byli, jeden každý do svého města. Vstoupil pak i Josef od Galileje z města Nazarétu do judstva města Davidova, kteréž slove Betlém, aby zapsán byl s Marií zasnoubenou sobě manželkou těhotnou. Stalo se, když tam byli, naplnili se dnové, aby porodila. I porodila syna svého prvorozeného a plénkami ho obvinula a položila jej v jeslech, neb neměli místa v hospodě. Pastýři byli v krajině té, ponocujíce a stráž noční držíce nad svým stádem. A aj anděl páně postavil se podle nich a sláva páně osvítila je. Báli se bázní velikou. Tedy řekl jim anděl, nebojteš se. Nebo aj zvěstují vám radost velikou, která bude všemu lidu. Neboť narodil se vám dnes Spasitel, jenž jest Kristus Pán v městě Davidově. Toto vám bude za znamení. Naleznete nemluvňátko plénkami obvinuté, ležící v jeslech. A s andělem zjevilo se hned množství rytířstva nebeského, chválících Boha a škoucích. Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj. Lidem dobrá vůle.